Ek kyk op na die berge. Waarvandaan sal my hulp kom? My hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid en nooit die werke van sy hande sal laat vaar nie. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word die geskenk van God die Vader en die Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
God het ons met 'n seën gegroet. Kom ons sing tot lof van die Here Psalm 66 verse 1 en 3. Juig almal op die aarde, roem hom. Sing alle mense tot God's eer. Bring die verering wat hom toekom. U werke wek ontzag, o Heer. Voor u gesag breek alle teenstand en voor u mag moet almal buig. Voor u, o Heer, kruip elke vyand. Voor u moet almal sing en juig. Psalm 66 vers 1 en 3. Broers en susters, die woord van God sê, ons het ons lewe in kwaadwilligheid en jaloesie deurgebring. Ons was haatlik en het mekaar gehaat. God se wet eis liefde van ons. Hoor hoe som Jesus die wet vir ons op in Markus 12 vers 28 tot 34. En toe een van die skrifgeleerdes wat bygekom het, hulle hoor rede twis en wist dat hy hulle goed geantwoord het, vra hy vir hom, wat is die eerste gebod van almal? En Jesus antwoord hom, die eerste van al die gebooie is, hoor Israel, die Here, onse God, is 'n enige Here. En jy moet die Here jou God lief hê uit jou hele hart en uit jou hele siel en uit jou hele verstand en uit jou hele krag. Dit is die eerste gebod. En die tweede hieraan gelyk is dit. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Daar is geen ander gebod groter as die nie. En die skrifgeleerde sê vir hom, Goed meester, u het met waarheid gesê dat God een is, en daar geen ander is as hy nie, en om hom lief te hê uit die hele hart, en uit die hele verstand, en uit die hele siel, en uit die hele krag, en om die naaste lief te hê soos jouself, is meer as al die brandoffers en die slagoffers. Toe Jesus sien dat hy verstandig geantwoord het, sê hy vir hom, Jy is nie ver van die koninkryk van God nie. Ons het bewus geword van hoe kwaadwillig en haatlik ons lewens is. Laat ons ons skuld bely. Kom ons sing Gesang 232 vers 1. Diep o God, diep neergebo, staan ons voor u hoë reg in volsla onvermoë. Hoe word ooit ons saak besleg? Waar ons voor u skuldig pleit, o volmaakte heiligheid, werk u met u geesvoorsiening deur die heiland se voldoening. Gesang 232 verse 1. En susters, nou dat ons deur ons sang ons kwaadwilligheid teenoor God en ons naaste bely het, verseker die Here ons van sy genade. In Psalm 103 lees ons, Hy sal ons ons sonde nie bly toereken en nie vir ewig toornig bly nie. Hy handel met ons nie volgens ons sondes nie. Vergeld ons nie vir ons ongeregtighede nie. Want so groot as die afstand tussen hemel en aarde is, so groot is sy liefde vir die wat hom dien. Laat ons nou ons geloof in die liefdevolle God bely. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde, en van alle sienlike en onsienlike dinge, en in een Heer, Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye, God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het, wat ter wille van ons, die mense, en ter wille van ons saligheid, neergedaal het uit die hemel, vlees geword het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria, en mens geword het, wat selfs vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is en op die derde dag weer opgestaan het volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel, en wat sit aan die regterhand van God die Vader, wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het, wie se koningsheerskappy geen einde sal hê nie. En in die Heilige Gees, die Heer en lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo een heilige, algemene kerk gegrond op die leer van die apostels. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die ontslapenis en die lewe van die toekomstige eeuw. Amen. Ons het nou ons geloof in God met ons hart en mond bely. Kom ons wy ons lewe aan hom deur gesang 308 verse 1, 4 en 5 te sing. Neem my lewe, laat dit Heer, u gewy wees meer en meer. Laat my hart gedurig juig en van dankbaarheid getuig. Gesang 308, 1, 4 en 5.
Ons skriflesing kom uit die Lukas Evangelie, Lukas 19 vers 1 tot 10. Die opskrif vir die gedeelte is Jesus en Saggeus. Jesus het in Jericho gekom en was op pad deur die stad. Daar was 'n man met die naam Saggeus, die hooftollenaar, 'n ryk man. Hy het geprobeer om Jesus te sien, maar weens die skare kon hy nie, omdat hy te kort was. Hy hardloop toe vooruit en klim in 'n willevye boom wat om Jesus te sien, te kan sien, want hy sou daar verbygaan. Toe Jesus by die plek kom, kyk hy op en sê vir hom, Saggeus, kom gou af, want ek moet vandag in jou huis tuis gaan. Hy het toe gauw afgeklim en Jesus met blydskap ontvang. Almal wat het gesien het, het beswaar gemaak en gesê, hy gaan by 'n sondige man tuis. Maar Saggeus het opgestaan en vir die Here gesê, Here, ek gaan die helfte van my goed vir die armes gee, en waar ek iets van iemand afgepers het, gee ek dit vierdubbel terug. Daarop sê Jesus, vandag het daar redding vir hierdie huis gekom. Ook hierdie man is 'n kind van Abraham. Die seun van die mens het immers gekom om te soek en te red wat verlore is. Tot sover uit die woord van die Here, gelukkig elkeen wat hoor en glo, wanneer God met sy gemeente praat. Kom ons sing nou bidend saam, broers en susters, gesang 266, ons Vader wat woon in die hemel. Die teenwoordigheid van die Here is 'n plek vir die onmoontlike om moontlik te word. Daarom moet ons die teenwoordigheid van die Here tydig en ontydig opsoek. Hierdie gedeelte wat ons vanoggend saam gelees het, broers en susters, uit die Evangelie van Lukas, is in 'n redelike sleutelposisie in terme van die vertelling wat rondom hierdie geleentheid plaasvind. Die groter prentjie is dat ons in hoofstuk 18 die gelykenis van die fariseer en die tollenaar gelees het en daarna Jesus en die kinders en toe die ryk jong man. Onthou die ryk jong man wat op die einde nie kans gesien het om alles weg te gee en Jesus te volg nie. Jesus het sy opstanding vir 'n derde keer, sy dood en opstanding vir 'n derde keer voorspel. En dan is dit net buite Jericho wat die blinde man roep en die skare die blinde man stil maak. Jesus die blinde man dan nader roep en hy vir hom sê, nou maar dan kan jy sien en die man kan sien. En dan kom hierdie gedeelte wat ons nou gelees het. Na hierdie gedeelte is dit dan nog 'n gelykenis en daarna kom ons by die intog, reiniging van die tempel en Jesus se gesag. Met ander woorde, broers en susters, wanneer Jesus Jericho ingaan, is dit in 'n sekere sin die breër begin van die Via Dolorosa, die lydensweg. Jesus se pad na Jerusalem loop deur Jericho. Jericho was 'n redelik sentrale stad vir enigiemand wat van die Transjordaan af, ander kant die Jordaanrivier, op pad was na Jerusalem toe. Jy kon nie anders as om deur Jericho te gaan nie. Dis waarskynlik ook waarom die setel vir die leier van die tollenaars daar sou wees. Want as jy by Jerusalem wil uitkom, dan gaan jy deur Jericho gaan en dis met ander woorde baie goeie plek om die tolgeld in te samel. Nou, die Jode het dit rowerspilonke genoem. Dit was nie soos hierdie wat ons hier langs die pad het, waar jy betaal om op die pad te ry nie. Dit was eintlik maar 'n manier waarop hulle dan die belastinggeld wat aan Rome verskuldig was, versamel het, deur mense wat op die pad is, hulle belastinggeld te laat betaal. Dit was nie net Romeine wat dit gedoen het nie, daar was Jode wat ingekontrakteer het om dit te doen, want dit was 'n manier om goeie geld te maak. En nou het Jesus net buite Jericho het hy nou 'n man gesond gemaak wat blind was. En binne die groter prentjie moet ons sê, met ander woorde, iemand wat al klaar in 'n gesprek betrokke was of deel was van 'n gesprek, in die opsig dat mense vir hom 'n strik vir Jesus op 'n stadium 'n strik vraag gestel het en gesê het, nou iemand wat nou 'n gebrek het, wie se sonde is dit? Is dit oor sy sonde of oor sy ouers of sy grootouers se sonde dat hy nou blind is of 'n gebrek het? So vir hulle, in hulle verwysingsraamwerk was iemand wat 'n gebrek het, dit was die gevolg van sonde. Dit was 'n straf. En nou kom Jesus en hy neem die straf weg. Hy verlos 'n sondaar van die straf waarmee hy besig is om uit te dien in terme van blindheid. Natuurlik is daar al klare skare wat Jesus volg en soos 'n veldbrand versprei die berig in Jericho in. Daai man wat soveel wonders doen, hy's net hier buite die dorp, hy's op pad Jerusalem toe. En hy het nou net 'n man wat blind is gesond gemaak. Die man kan weer sien. So die hele Jericho is klaar vol van dit wat gebeur het. En nou gaan Jesus deur die dorp. En daar's een man wat hom bitter graag wil sien. Saggeus en die taalkundiges dink dit het waarskynlik iets te doen met tzedek in die Hebreeus wat geregtigheid beteken. Dalk 'n stukkie ironie. Want as jy nou wil weet wat is geregtigheid nie, dan is dit nou die tollenaars. Maar hy wil sien wat is dit van Jesus? Hoe lyk hierdie man? En al was hy skatryk, was die een ding wat hy gehad het, hy het 'n ander, kom ons noem dit gebrek of probleem gehad, hy was kort. En die Jode het nie eens veel respek of tyd vir selfs die rykste tollenaar gehad nie. Want die tollenaars, die belastinggaarders, het partykeer meer as hulle regmatige deel gevat. Hulle het die belastinggeld gevat, hulle het die kommissie wat hulle gekry het, het hulle van die mense geëis en partykeer selfs 'n bietjie meer afgepers as wat hulle moes. So hulle was nie geliefd nie en daarom het die mense ook nie juist pek gemaak vir hierdie kort mannetjie om te sien wat gaan aan nie. Hy is nie afgehaal nie. Hy hardloop vooruit en omdat hy weet presies hoe die pad loop na Jerusalem toe, weet hy waar langs die pad gaan. En so by so kom hy dan by 'n willevei en dit was nie dieselfde nie, maar dit is soortgelyk aan die boom wat net hier buite die saal staan. Dik stam, korterige stam met redelik laag dan takke wat lekker stewig en breed is en wyd uit vertak. So vir 'n kort man is dit baie maklik om met so 'n boom opgeklim te kry en dan te gaan kyk. Waarskynlik is die willevei wat ons hier het soortgelyk aan daardie een. As jy wonder oor wat se boom hy geklim het, eintlik maar so ietsie. Saggeus is as ryk man nie skaam om homself dan so te verneder, want dis hoe die mense dit gesien het, om in so 'n boom te gaan klim. En wanneer Jesus daar kom, dan gebeur die onmoontlike. Jesus stop, kyk na hom, noem hom by die naam en sê vir hom, ek gaan vandag by jou tuis. Hy wou Jesus sien. Skielik sien hy Jesus aan etenstafel. Geen boom nodig nie, geen skare wat hom verdring nie. En dan word hy so aangegryp deur Jesus se teenwoordigheid, dat hy aankondig vir almal om te hoor dat hy die helfte van sy rykdom vir armes gaan gee. En die woorde wat hy gebruik in die taalgebruik wat ons in die Grieks vind, is dit in die teenswoordige tyd. Dis nie met ander woorde iets wat eendag ver af lê nie. Hy sê, dis wat ek nou doen. En daar waar ek het afgepers het, en hierso kom dan 'n stuk skulderkenning. Hy erken dat hy mense afgepers het. Hy erken dat 'n deel van sy rykdom beslis onregmatig bekom is. Maar soos dit is, weet hy presies wie hy afgepers het. En dan sê hy, vir hulle wat ek so te na gekom het, gee ek viervoudig terug. Dis ver bokant dit wat die wet van Moses gesê het, want die wet het gesê, wanneer jy ietsie by iemand afgepers het, moet jy die volle bedrag plus 20% vir die persoon teruggee, 1/5. So, wat ook al plus 20% rente is wat jy teruggee as jy afgepers het en jy moet nou die situasie herstel. Maar Saggeus wil meer as dit gee. En dan kom die woorde, vandag het daar redding vir hierdie huis gekom. Ook hierdie man is 'n kind van Abraham. Nou broers en susters, die belang van iemand in die huis wat met die Here 'n pad loop en die invloed wat so 'n mens op die res van die huishouding kan hê, moenie onderskat word nie. Dis nie die enigste plek waar ons lees van redding vir 'n huis nie. Wanneer Petrus by Kornelius kom, wanneer ons daarvan lees in Handelinge, dan is dit Kornelius en sy hele huishouding wat gedoop word. Wanneer Paulus by Lydia, die purperverkoopster, kom, die handelaar, dan is dit sy en haar hele huis wat betrokke raak by die saak. So al is geloof baie individueel afgestem, is daar ook 'n stukkie van die huil wat op die huis belang het. Maar wat is die reaksie van die skare? Almal wat het gesien het, het beswaar gemaak. Toe Jesus die blinde man gesond gemaak het, het hulle voor die tyd hom stil gemaak, maar almal was baie bly en vreeslik beïndruk toe Jesus hom gesond maak dat hy kan sien. Die berig het oral versprei. Maar nou is dit maar 'n wispelturige skare, want is presies dieselfde dag, dis dieselfde proses deur die stad Jericho, en hierdie wispelturige skare is nou vreeslik ontsteld, want ook hierdie man is 'n sondaar, net soos die blinde man wat vir sy sonde of sy ouers se sonde betaal met blindheid, maar hierdie man is sosiaal, is hy 'n groot sondaar. Hy is nie net voor die Here 'n sondaar nie, hy is eerstens voor die mense 'n sondaar, want hy is 'n belastinggaarder. En hulle het nie geskaam om die tollenaars sondaars te noem nie, en hulle soos die peste vermy nie. Maar Jesus het klaar gewys, hy het nie 'n probleem met mense wat op die grens van die samelewing is nie. Levi, Matteus, dieselfde mens, Matteus Levi, die tollenaar, sou op die ou einde die eerste evangelie skryf. Maar hierdie skare is nou uiters ontevrede dat Jesus aan die begin van sy lydensweg, wat hulle nog nie verstaan, is 'n lydensweg nie. Hulle dink dis 'n triomftog op pad Jerusalem toe. Ons sal dit ook sien wanneer hy op die ou einde Jerusalem ingaan, hierdie intog met al hierdie vreugde wat daarmee saamgaan. Maar nou gaan hy by 'n sondaar tuis. Hierdie sondaar mens. Maar dis omdat die Here almal wil betrek. Dis omdat die Here se genade uitnodiging aan almal gerig is. Menslik gesproke klink dit vir ons onmoontlik. En dan sê Jesus ook, vir hierdie huis het redding gekom. Broers en susters, hoe belangrik is hierdie woorde? Die onmoontlike gebeur, want net voor dit, in Lukas 18 vers 26, sê die mense wat gehoor het, dat Jesus sê, makliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te kom, as vir 'n ryk om in die koninkryk van God te kom, dan sê die mense wat het gehoor het, maar wie kan dan gered word? Dan antwoord Jesus in vers 27 van hoofstuk 18, wat vir die mense onmoontlik is, is vir God moontlik. Dis die agtergrond, 'n gesprek oor rykdom en rykes wat net deur die oog van 'n naald soos 'n kameel daardeur kan beweeg om in die hemel te kom, met ander woorde eintlik 'n saak van onmoontlikheid. En die mense sê dit ook. Gebeur hierdie prakties weer 'n ryk man. Maar hierdie ryk man reageer anders. Hierdie ryk man word aangegryp deur die evangelie, gee sonder dat Jesus dit sê, die helfte van sy goed vir die armes en herstel waar hy verhoudings gebreek het deur afpersing. Soveel so is sy reaksie dat Jesus sê vir hierdie huis het redding gekom. Met ander woorde, dit wat menslik net nou nog gesê het onmoontlik is, word nou werklikheid. Dis 'n werklikheid dat daar redding gekom het vir hierdie man en sy huis. Alles het teen hom getel. Hy was kort. Hy was ryk. Hy was 'n sondaar. En tog praat Jesus van redding. En hy sê die mens het gekom om te soek en te red wat verlore is. Dit plaas 'n rampie rondom die hele Via Dolorosa, die pad van smarte. Dit plaas 'n rampie rondom die kruis en die opstanding. Dit is Jesus het gekom om te red wat verlore is. Jesus het gekom om die onmoontlike te doen. En hy wys dit deur dit wat by Saggeus gebeur. Hy bewys dit deur ook vir hierdie mens redding te kan aankondig. En so sal dit wees dat wat ook al volgende gebeur met die intog en die kruisiging en die opstanding, sal binne hierdie raamwerk van Jesus het gekom om te red plaasvind. Alles het teen Saggeus getel, behalwe God. En dit, broers en susters, is waarom die ruimte by God so belangrik is. Hoekom dit so belangrik is om God se teenwoordigheid na te jaag. Want elkeen van ons het in ons harte en in ons lewens ook ons blinde kolle. Daai dinge wat ons dink, dit is nie so nie, maar ons dink is God se straf vir ietsie wat ons verkeerd gedoen het. Maar daar's ook ander dinge in ons lewens wat ons weet ons verkeerd is. Soveel so dat ons eintlik maar dink die genade is baie goed en wel. Maar vir my om gered te word, nee, wat is onmoontlik. Ek gaan maar kerk toe en ek hoop maar vir die beste. Ek bly maar deel van die geloofsgemeenskap, maar ek hoop maar vir die beste. Wel, die beste by die Here is die onmoontlike word werklikheid. Wat vir mense onmoontlik is, is nie net moontlik vir God nie, maar 'n werklikheid. Daar's ook hindernisse in ons lewens wat dit vir ons moeilik maak. Daar's ook mense wat ons soos die skare stil maak wanneer ons na die Here toe wil gaan met ons probleme. Daar's ook mense wat gemaak dat ons nie die Here kan sien nie omdat ons 'n hindernis het. Ons is in emosie kort van statuur. Maar daar is altyd 'n willevye boom beskikbaar. En die Here gaan elke keer stop by daardie boom. Hy noem elkeen by die naam en sê, vandag gaan ek by jou tuis. Die wonderlike is, as ons nog dan kan reageer soos Sargeus gereageer het, dit is deur die evangelie ter harte te neem. Dit gaan nie net oor rykdom nie, broers en susters. Dit gaan oor daardie struikelblok wat vir elkeen van ons daar is, wat maak dat ons nie die evangelie ter harte wil neem nie. Binne hierdie vertelling, hierdie deel van die geskiedenis, hierdie fokus wat Lukas het, het dit gegaan oor 'n ryk jong man wat op die einde nie kan deel word nie en nie 'n Jesus volgeling word nie en amper onblikkelik word Sargeus iemand wat anders as die ryk jong man 'n sondaar geag word. Die ryk jong man het alles gedoen volgens die wet. Sargeus het afgepers, hy was ryk, hy het 'n tollenaars lewe gelei. So hy het 'n dubbel onmoontlikheid in sy lewe gehad. Na kom vir hom redding. So dit maak nie saak, broer en suster, of jy 'n dubbel of 'n driedubbel struikelblok hindernis het tot die Here se teenwoordigheid nie. By hom is enigiets moontlik. Is alles moontlik. By hom is genade, vergifnis, 'n werklikheid. Doelbewus loop hy die pad deur Jericho, Jerusalem in, struikelend tot op Golgotha. Maar as oorwinnaar vroeg die sonoggend die graf te verlaat. En so is daar vir elkeen van ons hoop en redding. In die kerk is die woord onmoontlik nie 'n woord nie. Want die kerk is die Here se teenwoordigheid. En by hom is alles moontlik. Amen. Kom ons bid saam. Ons dankie Here, dat ons as gemeente u teenwoordigheid mag opsoek. Here, bewaar ons daarvan dat ons deur taal of gesindheid vir enigiemand 'n hindernis sal wees wat u teenwoordigheid wil opsoek. Dat ons eerder dit sal bevorder en sal help met ruimtes skep vir hierdie ontmoeting. Ons is so dankbaar, Here, dat ons as gemeente met alles wat ons is en die middele wat ons het, dan nou vandag ook so geleentheid, so ruimte kon skep. Dankie dat u teenwoordig is en met elkeen van ons besig is. Ons bid vir hulle, Here, wat struikelblokke in hulle lewe het, struikelblokke wat hulle laat blind staar, sodat hulle u nie raak sien nie en u teenwoordigheid nie ervaar nie. Vir hulle is dit onmoontlik en vir u is alles moontlik, Here. Raak hulle harte aan. Dankie Here dat ons die vreugde kan hê van weet dat wanneer ons in die ruimte van u redding is, dit ook vir ons huise implikasie het. En gee dat ons daarom met toewyding ons geloof sal uitleef, dat elke huis gevind sal wees. Dink aan hulle, Here, wat siek is. Daar's mense wat nie eens weet dat hulle iets het nie. 'N dokter het dit nog nie gediagnoseer nie, maar u ken ons binnekant, buitekant, alkant, Here. Ons bid vir genesing. Dankie ook vir hulle wat u stuur, wat met dit wat hulle geleer het, ons kan help om gesond te word. Dankie Here vir die kinders wat aan ons toevertrou is. Dankie vir die kategete wat bereid is om te help, om hierdie kinders in die ruimte van die genade groot te maak en wys te maak. Dankie vir die ouderlinge en die hakens wat leiding neem. En vir die dames en die sagte, ferme bydra wat hulle ook lewer tot ons as gemeente. Here, U weet, dit gaan maar woes daar buite. Daar's geweld en misdaad, daar's korrupsie. Ons sou 'n lang lys kon noem, Here, maar U weet dit alles. Hou ons asseblief in U hand en beskerm ons en gee dat ons nie deel van die probleem sal word nie, Here, dat ons altyd daar sal wees met antwoorde en oplossings. Lei ons, Here, op U pad. U teenwoordigheid jaag ons altyd na. Amen. Kom ons sing saam, broers en susters, die eerste en die derde verse van gesang 525. Here, hoe blymoedig en in dankoorvloedig maak U my die hart en dit wat daarop volg. Ontvang nou die seën van die Here en gaan huis toe in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.